9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Kontrapunkt slušat ćete arhivski snimak intervjua sa profesorom doktorom Đorđem Jankovićem, koji je preminuo 12. novembra 2016. godine. Istorija kao misterija, misterija koja ne nastaje sama od sebe, već se pakuje, prodaje kao znanje u institucijama poretka, sistema, kako na lokalnom prostoru, tako i na prostoru gde se realizuju globalni planovi. Oni su usmereni na oblikovanje velikih celina i u skladu sa tim istorija funkcioniše, ne možemo reći kao roba, mada se njome trguje, već kao prostor strogo kontrolisanog ustanovljavanja određenog reda koji treba da odigra ulogu u formatizaciji mlađih generacija. Možemo reći da je osnovni način delovanja novog svjetskog poretka usmeren na umove i srca mladih ljudi i da treba modelovati svest u toku jedne do dve generacije. Danas govorimo o istoriji kao misteriji iz ugla arheologije, zabranjene arheologije i zabranjene istorije Srba. Naš gost je dr. Đorđe Janković. Dr. Đorđe Janković je čovek koji svojim radom i onim kroz što je prošao i te kako pokazuje na koji način se ta kontrola odvija, kako se ona sprovodi. Dr. Đorđe Janković je jedan od retkih stručnjaka za srednjevekovnu arheologiju kod nas, utemeljivač ranovizantijske, ranoslovenske i ranohrišćanske arheologije u Srbiji. Njegov rad je započeo 1971. godine u Muzeju Krajine u Negotinu. Od 1977. do 1978. bio je zaposlen u Arheološkom institutu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je započeo karijeru kao asistent za srednjevekovnu arheologiju. Magistarski rad iz 1977. odnosio se na obalu Dunava između Sipa i Ušća Timoka u periodu od 6. do 12. veka. Doktorirao je 10 godina kasnije. Tema je bila stanovništvo Balkana u 6. i početkom 7. stoleća. U zvanje docenta je izabran je 1988. Šef katedre za srednjovekovnu arheologiju postoje 1997. Veoma je mnogo radio na terenu, bio je rukovodilac mnogih arheoloških istraživanja i autor je velikog broja naučnih radova i publikacija. Zanimljivo da je dr. Janković bio izložen akademskom napadu koji je bio koordiniran, ali zanimljiva je optužba pod kojom je od Filozofskog fakulteta traženo da zabrani knjigu Srpske gromile koja je izašla u Beogradu 1998. čiji je autor dr. Đorđe Janković, i to pod optužbom da kvari omladinu. Veoma je zanimljiva optužba, potpuno se poklapa sa optužbom pod kojom je Sokrat osuđen, tako da imamo jedan kontinuitet u zabrani, u uklanjanju istine, metodologije kojom se traga za istinom. I naravno živimo u vreme u kome realno se proizvodi, nema potrebe i potrage za istinom, a bez istine nema utemeljenog sveta. Taj svet počiva kao simulakrumski i potpuno podleže zakonitostima simulakruma. Hvala vam, doktore Jankoviću, što ste odvojili svoje vreme. Evo, da krenemo od onoga što jeste na neki način i sagledano iz vašeg iskustva. Naime, možemo reći da su najkontrolisanije u arheološkom pogledu, istorijskom pogledu, upravo balkanske zemlje, odnosno ovaj naš prostor, odnosno Srbija.
Dobar dan. Pa da, zato otuda i pojam balkanizacija. Znači, mesto da postoji ono realno stanje, svesno i namerno se već oko 150 godina razbija ovaj prostor da bude što nejednostveniji, da bi moglo da se manipuliše narodima koji ovde žive.
Zašto je to potrebno? Vidimo da zaista ono što jeste u domenu ove zabranjene istorije ima jako dug koren, Vinča i Lepenski vir, staročevačka kultura.
A interesi su različiti, slojeviti, složeni. Kad se to ovako pojednostavi, znači imamo nemački interes da izađe na istok, ekonomski pre svega, znači da dođe do izvora energije, sirovina i bilo čega, ili na istoku, dakle da otvori put prema današnjoj Turskoj, i tu smo mi bili na putu i još uvijek smo. A s druge strane, postoji jedan širi interes anglosasonaca, Velike Britanije pre svega, naravno, da spreči Slovene, i to pravoslavne Slovene, kad kažem pravoslavne, mislim one koji su slobodni, da izađu na topla mora. Dakle, ono što se desilo u vreme Napoleona, kada je bilo potrebno boriti se ili protiv njega, pa ruska vojska bila dobrodošla i na Mediteranu, to stanje se promenilo zbog okolnosti koje su zavladale tokom vremena.
Kako u tom kontekstu sagledati civilizaciju? Kako vi vidite tu odlučnost da se nastupa na određeni način, pre svega silom, da se to upakuje uvek u određene humanitarne oblande, da se tome da obol borbe za nešto svetlo i uzvišeno, bolju budućnost, sada je već to svedeno na pragmatični nivo protestantske etike, o kojoj je veoma dobro govorio Max Weber, videvši je kao gvozdeni kavez koji nužno dovodi do sloma onoga što jeste kultura, rezultirajući poput onoga što je video Spengler civilizacijom, po čemu je pre svega podrazumevao tehniku. Znači, ono što se čini najvišim vrednostima, a to su istina, sloboda, pravda, to jednostavno se prepakovalo i prodalo ljudima u obliku različitih propagandnih mantri. Ali to vodi nužno svet u pravcu haosa i destrukcije koji je kontrolisan, kako bi se uspostavio jedan strogo kontrolisani svet samo za bogate.
Na pravcu toga je trebalo sprečiti proučavanje slovenske prošlosti i slovenske kulture. Dakle, tu postoji jedno, možda se reći, hiljadugodišnje ili više hiljada godina, to već traje, neprijateljstvo između germanskog sveta i slovenskog sveta, ili germansko-romanski svet su povezani preko rimskog carstva i Rima, jeli, znači i u srednjem veku takođe. Slovenska kultura je upravo ono što oni sad predstavljaju kao njihovo. Dakle, kod Slovena je vladala demokratija, i to još u staroj eri, što znači da su odluke donošene na skupštinama. Vladali su, a bolje reći, upravljali župani, a samo ona plemena koja su bila ratnička, znači koja su imala zadatak da brane ceo prostor, ona su imala svoje kraljeve koji su bili ratnički kraljevi. Znači, onda kada je rat, onda je potreba neko ko će da vodi tu vojsku ili da organizuje stvari kako treba, i onda je bira, naravno, najsposobniji. A u ostalim okolnostima to je bila skupština. Na skupštinama su donošene najvažnije odluke, i to možemo da pratimo od vremena rimskog osvajanja irijskog prostora, pa sve jeli, do srednje veka, do tome piše Prokopije. Dakle, u vreme kada navodno Sloveni osvajaju Balkansko poluostrvo. Pored toga, tu su i druge ustanove, recimo brak, monogamni brak koji postoji tako reći, od uvek. Dakle, nema nikakvog matrijarhata ili nego monogroni brak. Obična porodica kao i danas, što možemo lepo da pratimo, ili opet od nekog predrimskog vremena. Tu su onda još jeli, i poštovanje putnika, poštovanje stranca i njegova zaštita i nedržanje robova. Dakle, ako je neko zarobljen jeli, u nekim okolnostima, on dobija slobodu posle tačno određenog vremena. To je zapisao Prokopije. I tako isto, kao što nisu nametali ropstvo drugima, tako su i Sloveni voli slobodu iznad svega. Znači, nema jeli, počinjavanja drugom, i to i kao pojedinci i kao plemena, odnosno kao narod. E to je ono što je smetalo svetskom poretku onog vremena, jeli, mislim na rimsko doba, mislim isto tako i na srednji vek. Dakle, Sloveni su imali jednu drugu civilizaciju, imaju je i danas više ne svi, jer ona se jeli, polako sve više i više jeli, sputava. I manje Slovena praktikuje to, ali još uvijek je taj duh živ.
Da li je moguće uopšte govoriti o Slovenima ukoliko taj duh nestane? Možemo li onda samo reći da je to inženjering došao do svog kraja?
Da, sasvim sigurno.
Kako stoji problem porekla i istorije Slovena u globalnom svetu? Na koji način se oni tretiraju? I jasno je da se uvek neka kulturna politika sprovodi. Postavlja se pitanje zaista kako interes nije nauke jedinstven, kako interes predstavljanja nalaza, dostignuća nije jedinstven i zbog čega se ne temelji na istini. Kako vi to vidite? Kako je moguće da uopšte možemo da govorimo o istoriji ako ne govorimo o ovom postmodernističkom svetu, a to je kao interesnoj sferi, odnosno nekom pogledu jednog određenog subjekta koji procenjuje?
To je taj globalizam ili koji je danas došao ili do najvećeg uspona ili od kad postoji ljudska civilizacija. U rimsko vreme to nije bilo tako, pa su sami Rimljani, građani ili rimske države, rimskog carstva, rimske republike ili pre toga, proučavali poreklo naroda i pisali o narodima objektivno. Nisu imali potrebe da nameću neku lažnu predstavu. Pa tako znamo da su traženi preci Veneda, koji su živjeli i u Italiji, ili u Venecije je trak ili tok stanovništva, a ima ih jeli, i mnogo drugi, pa ime Jadrana, Pinkeni itd. Malta, ili to sve ili došlo sa ilirskog prostora. Dakle, tražili su poreklo Veneda u Maloj Aziji, znači bavili su se time. A onda polako, kako je vreme prolazilo, vekovi su prolazili, onda je to postalo neugodno. Zato što danas, kada su zavladali ajde kažem, loši đaci, odnosno narodi kojima je to strano, taj moral ili ta pa etika, naravno, oni sad pokušavaju to da sakriju. Znači, one vrline Slovena o kojima sam govorio, a isto tako da sakriju udeo Slovena u stvaranju evropske kulture, a on je veliki, sasvim prirodno, pošto Sloveni ipak nastanju pola evropskog kontinenta. I onda je počelo falsifikovanje podataka koji su nekad bili opšte poznati. Kao što su Rimljani nekad mogli da istražuju Venede, tako se u srednjem veku znalo da su Sloveni ti koji su dali vladare i careve i stvorili neku civilizaciju, da je Justinijan veliki bio Sloven, da je njegov ujak bio Sloven i tako dalje i tako dalje. Isto tako su se borili zapadni Evropljani protiv Vizantije, opet zbog njene kulture. I onda su na račun, govorim sad o 19. ili 20. stoleću, na račun Vizantije posticali Arape i njihovu kulturu, mada su Arapi sve preuzeli od Grka, nije ništa tu njihovo originalno, ima je originalnog naravno, ali ne mnogo, jeli, nego je svuda su grčki naučnici. A isto tako treba znati da je dobar deo Slovena prešao u islam, oni koji su živjeli u Maloj Aziji, tako da je i Slovena bilo među Arapima, odnosno u toj civilizaciji, što je sve sasvim prirodno i razumljivo. Dakle, zapadna civilizacija onda pokušavala ili da prikrije dostignuća Slovena i to je uspješno obavljeno u 19. veku. A znalo se iz predanja, iz tekstova, iz rukopisa da je postojbina Slovena na Dunavu. Tako predanje postoji svačom i kod Rusa, i kod Čeha, i kod Poljaka. Može se pratiti preko lingvistike, ali nije moglo da se prati preko arheologije, jer se arheologija time nije bavila. I nametnuto je mišljenje iz Nemačke da je postojbina Slovena tamo negde iza Karpata, u nekim ritovima, da su Sloveni došli iz nekih blata, iz nekih voda, to sve zbog one anegdote o disanju na slamku, jeli, koja je opisana u šestom veku, i da prema tome...
Kažite nam tu anegdotu, za slušalce koji to ne znaju.
Pa pri kondavanju pustava o borbi protiv Slovena, kaže se da su Sloveni veoma sposobni u maskiranju, prikrivanju, da vrše napade i zaseda i šuma i tako dalje, da neće da se bore sa jačim neprijateljem ako je to očigledno. I među tim metodama sakrivanja kažu da su se oni sklanjali u vodu da bi onda disali na slamku i da samo one koje je dovoljno veš može da prepozna takve slamke, jeli, da se neko krije u vodi ispod toga i onda bi im išću po tu slamku i na taj način bi mogu da ih zarobi ili ubije. E, to je jedno od lukavstava Slovena koji su živeli u to vreme i u ravničarskim predelima pored Dunava gde ima mnogo, mnogo vode. Naravno, tamo je ta taktika primenjiva, nije primenjiva ili negde na jugu u Grčkoj ili u Traki ili u Dinarskim planinama.
A kako su odabrani baš Karpati, kako je ta prevara izvedena?
Zato što je tamo bila Rusija, znači Rusi, pa ne može im se osporiti da su oni Sloveni, i onda su korištene i neke reči, nazivi za bilje, za vodu, za blata, i pomoću toga je postojbina Slovena smeštena sa one strane u takozvane elite neke blatne predale, što sasvim i ne odgovore istini. Oni objektivni naučnici kao Ole Trubačovo, oni su konstatovali, pa davno još Šafarik, da se sve dešava jeli, davno, koji je pisao, to je sve poznato, da Blatno jezero u rimskom jeziku ima ime koje vodi poreklo od slovenskog jezika. Takođe i niz drugih toponima duž Dunava, sve tamo do njegovog kuća, vodi poreklo iz slovenskog jezika. I to su bili dokazi da je ovo predanje o poreklu Slovena sa Dunava tačno. Naravno, to predanje nije u smislu mi smo došli sa Dunava, nego se govori o istoriji Slovena na Dunavu. da su tu Sloveni došli, preci Slovena, da su došli na Dunav u vreme rušenja Vavilonske kule, da se onda od njih odvajaju neki slovenski narodi, neka slovenska plemena, i sva ta plemena koja se navode tom prilikom ne nose tipične slovenske nazive, nego praslovenske nazive. Među njima su i Srbi. I posle da su te Slovene napali Valohi i Vlasi, odnosno Rimljani, pa su oni morali da se povuku prema Visli i prema Dnjepru. I to je arheološki potvrđeno, dokazano. Sad ta plemena koja nastaju na Dnjepru i na Visli, ona nose imena koja su slovenska, dakle Poljani ili Derevljani, znači Drvljani. Znači to su sad slovenske nama prepoznatljive reči, i oni nastak na kraju, jeli Saić, jeli, što takođe govori o nekom novijem sloju. Znači postoji stariji sloj slovenskih plemena, među kojima su Srbi, Moravci, Česi i tako dalje, i ovaj mlađi koji nastaje negde početkom naše ere.
Zabranjena arheologija u Srbiji. Izložite kontinuitet ovih zabrana, načine na koje je ona funkcionisala i da je bio ključni period.
Nadovezujemo se na istoriju. Dakle, istorija je ta koja, istoriografija, oni koji pišu savremene istorije, ne mislim naravno na Herodota, mada je on isto tako, jeli, grešio nekim stvarima sasvim prirodno, nego na ove koji danas stvaraju istoriju. Njima je to moguće zato što manipulišu pisanim izvorima. Kroz vreme su niz pisanih izvora nestali. Da li slučajno, da li namerno, to je sad druga stvar i nije toliko bitno. Znači,
pa bitno je utvrditi metodologiju, zatiranje tragova.
Da, teško je, znači više nemamo taj rukopis u kome se piše o žitju Justinijana dok nije preuzeo vlast. Znači taj rukopis sad ne postoji na Svetoj Gori, možda i postoji, negde sakriven.
Kažite kako je nestao i o čemu se radi.
Pa ne, da kažem kako je nestao. Njega citiraju i znaju za njega u 16. veku. Znači Mavro Orbin i drugi rimokatolički, dakle zapadni istoričari, navode podatke iz tog teksta ili iz više tekstova, teško je sad reći, i njihov izvor, kad se citira, onda se citira neki ilirski, odnosno srpski manastir, jeli, gde je taj izvor napisan na ilirskom, odnosno srpskom čiričnom pismu. A što ne znači da je izvornik u 6. veku pisan slovenski, mogu da bude pisan grčki, latinski, pa da je onda preveden na slovenski jezik i kao takav bio sačuvan, jeli, u nekom manastiru na Svetoj Gori, najprije u Hilandaru. E sad, kako je to nestalo? Pa za to je bilo mnogo prilika, ili razni požari, ili pljačke, ili pojedini kaluđeri, ili pojedini naučnici koji su tamo boravili, pa su mogli nešto dati da odnesu, čega je i bilo. Dakle, to je jedno komplikovano pitanje i prosto, čini mi se, ne vredi trošiti vreme toliko na to, mada je zanimljivo, nego treba prosto konstatovati da je to tako i okrenuti sa onim izvorima koji ne mogu da se falsifikuju, a to je arheologija. Arheologija ipak koristi materijalne podatke, dakle nalaze grnčarije, nalaze nakita, oružja, grobove, iz toga rekonstruiše i duhovnu kulturu, ili, a isto tako i materijalnu kulturu. Ti izvori mogu pogrešno se tumače jedno vreme, ali samo jedno vreme, posle toga oni moraju da progovore svojim jezikom. Naravno, tu ne mogu se vide neki detalji kako se zvao neko ko je napravio neki lonac, ali ako je na loncu recimo urezan u svežu glinu krst, onda znači da onaj grnčar koji ga je pravio bio hrišćanin. Ako je on urezan naknadno posle ta posuda ispečena, znači da je vlasnik tog lonca bio hrišćanin, pa je hteo to da naznači na neki način. Tako da možemo preko takvih detalja ili pažljivim proučavanjem arheološke građe da dođemo do istine. E sada, da bi se to sprečilo, onda su upoženi oni arheolozi koji to ne umeju, koji se bave nekom apstraktnom teorijom, koliko ima komada krčaga, koliko komada lonaca, jeli, a ne umeju da razlikuju vrste građe, da li je nešto proizvod zanatlije ili proizvod u kućnoj radinosti, da li je to kupljeno negdje na nekom vašaru, u nekom velikom gradu ili je napravljeno u seoskoj sredini, ko je to napravio, koji jezik govorila ta osoba koja je to pravila i tako dalje i tako dalje. To isto važi za kuće, za ognjište, znači ako neko koristi ognjišta, neko peć, to nije isto, jer na jedan način se sprema hrana na peći, odnosno na onaj način na koji mi danas spremamo hranu, a na drugi način se sprema na ognjištu. To su dve različite civilizacije, dve različite kulture. Na osnovu toga mi možemo da pratimo domoroce naših prostora, pre svega rimske Dalmacije, koji nisu romanizovani. Znači, kod nas obično govori to stanovništvo je romanizovano, znači zaboravili svoj jezik i svoju kulturu do vremena kada su počeli da se navodno doseljavaju Sloveni. Međutim, oni nisu bili romanizovani. Vidimo da su oni spremali hranu kao i pre rimske okupacije, da prave iste posude kao pre rimske okupacije, da žive u istim kućama, da koriste ista ognjišta. I onda dolaze navodno neki novi Sloveni koji također prave posude na isti način, žive u istim kućama i isto prave ognjišta. Znači, tu nešto u tumačenjima ranijim nije bilo u redu i dokazuje kontinuitet kulture na ovim prostorima.
Po vašim arheološkim istraživanjima, Srbi su potomci onih Ilira koji su nastanjivali područje između Ibra, Jadrana, Kupe i Save i nastaju iz cetinske kulture koja se obrazovala u prvoj polovini drugog milenijuma pre Hrista.
Da, to se upravo može pratiti na osnovu arheoloških podataka. Znači, arheologija konstatuje ono što je sigurno, što je potvrđeno i pisanim izvorima i zdravim razumom. Znači, mi znamo da Srbi ovde žive jeli, u početku ranog srednjeg veka, dakle u nekom, ajde kažem, ako malo šire, 6. 7. Stoljeću, ovde žive Srbi, to je činjenica koju niko ne osporava. E sada, osobine kulture, one koje se mogu arheološki pratiti, tražimo dalju u dublju prošlosti. Znači, idemo na 4. vek, na doba pre sobe naroda, pa onda pre rimske okupacije i tako dalje. Kod nas može da se prati ista materijalna kultura, dakle do cetinske kulture. Ne samo kao arheologija, nego i kroz antropologiju. Dakle, vidimo da su skeleti ljudi iz cetinske kulture preci skeleta savremenih ljudi, savremenih Srba, da tako kažem, dakle, skeleti ne mogu da budu preci, i takvih skeleta ima i kod nama susednih naroda. Ali najveći procenat je kod Srba, tog dinarskog tipa. Znači, mi smo taj koren, odakle nastaju i okolni narodi sa manjim ili većim procentom. To se sad prati preko DNK ili i na druge načine, nauka u tom pravcu ide svojim putem i istraživači iz belog sveta koji ne znaju za naše probleme, koji možda ne znaju ni gde je Srbija, ni gde je Hrvatska, ni gde je Bosna, ili nego onako sa nekih vesti jedva na slučaju, oni dolaze do takvih podataka potpuno ili nezavisno, neutralno, nezainteresovano. I svi ti podaci ili govore u prilog naše starine na ovim prostorima, a i na drugim.
Ono što je veoma interesantno, to su vaša istraživanja, iskopavanja obrednih humki, to su gromile. Iskopavali su u okolini Knina i Grahova i objavili prvu arheološku monografiju o prošlosti Srba u ranom srednjem veku, Srpske gromile. To je veoma, veoma zanimljiva knjiga, studija koja i sa čitavim nizom fotografija rada na terenu pokazuje ono što se otkriva iz tog vašeg istraživanja, a sve je prosto čudesno. Pa eto da vidimo kako su se Srbi u ranom srednjem veku sahranjivali, šta ti obredi o njima govore, kako izgledaju gromile i gde ste ih sve pronašli, gde mislite da ih sve ima, odnosno gde ste vi istražili da ih ima.
Pa eto, znači, mislilo se ranije da su Srbi južni Sloveni i oni su kao takvi traženi po arheološkim osobinama južni Slovena. Svi Sloveni su spaljivali svoje pokojnike i većina je polagala pepeo pokojnik u urni i njih zakopala u zemlju. Međutim, vremenom se pokazalo da takvih nalaza na teritoriji gde žive Srbi nema. I on se postalo u pitanju u čemu je stvar. Isticajem nekih okolnosti pokazalo se da humke, tumuli koje su sve bez razlike pripisivane preistoriji ili eventualno rimskom vremenu, mogu da budu i srednjovekovne. Neobično je kada govorimo o metodologiji istraživanja da je u bivšoj Jugoslaviji postojao projekat proučavanja tumula u kome su učestvovale sve republike, ali se taj projekat odnosio samo na preistoriju i na antiku, a nemoguće da nisu znali da postoje i srednjovekovni tumuli kakih ima istraženih u Rusiji nekadašnje preko 20.000, i u Poljskoj, u Češkoj, pa i u Rumuniji. Znači, to su ti prostori severno Dunava, a nema ih na Balkanskom poluostrvu. Dakle, pojava sada tih humki na koje je naišao prilikom iskopavanja Dragoslav Srević, jer on je ukazivala da je sad reč o nečemu drugom. Znači, ne obični južni Slovenije, nego nešto drugo, a to su Srbi. Pa kad sam naišao na te humke kod njega i neki istražio, onda sam naučio kako to izgleda i počeo da ih tražim na onom prostoru koje se preko pisanih izvora povezuje sa Srbima. To je Dalmacija, zato što najstariji podatak o Srbima koji je pouzdan u nekom geografskom i smislu i u smislu datovanja, to je podatak da Srbi drže najveći deo Dalmacije iz doba Karla Velikog. Znači, Srbi nastanju tu provinciju rimskog vremena, a kod Porfirogeneta piše da su je Srbi dobili od vizantijskog cara, jeli, da u njoj žive. Znači, Srbi su legitimno došli na svoju teritoriju, ne kao okupatori, ne kao osvajači, nego drže legitimno svoju teritoriju, tu su postali državu uz saglasnost carstva. Znači, uz saglasnost rimskog cara, jeli, mi imamo ovde svoju državu, ili od vremena, dakle, cara Iraklija, ili pa do danas, što se ne može reći za druga slovenska plemena. Dakle, takvi podaci ne postoje ni za jedno drugo pleme nastanjeno ili na balkanskom prostoru, osim što je pa zapadno carstvo, Karlo Veliki, naselio neke Slovene u zapadnim predeljima balkanskog poluostrva.
Odakle ih je preselio?
Pa spominju se Liciki. Liciki su nasanjeni na Neretvi, a oni se spominju i na Visli. Znači, to je jedna vojna družina koja je stupila u službu Kala Velikog, Frančku službu, i onda je dobila za naseljavanje oblasti u Neretvi. To su onda Gudušćani, to su Hrvati. Gudušćani su se naselili u oblasti Like, a Hrvati u Ravnim Kotarima. I onda su Hrvati uspostavili i zadržali svoju državu, za razliku od Gudušćana i Licika, koji su se pretopili u Srbe. Preko tih humki mogu se tačno identifikovati Srbi, one se lako vide na površini tla, lako se razlikuju od preistorijskih, pa i od rimskih, naravno to se mora se potvrdi iskopavanjem, arheološkim iskopavanjem, i to onda omogućuje da se odredi teritorija gde su ti koji su primenjivali te obrede sahranjivani, gde su oni živjeli, a to su Srbi. E sad, te humke, one imaju više slojeva. Dakle, kada neko umre, onda mu se podigne obredno stanište, koje je u skladu sa njegovim društvenim položajem. Ako je dete, to je malo ili obredno stanište. Ako je to pastir, onda pastirsko stanište. Ako je to neki domaćin, ili onda se pravi kuća. Ili ako je to sad župan ili neko krupniji po zvanju, onda je to veliki objekat. Obično su one male, tako oko 5 metara u prečnjaku, ali ima i oni koji su i 20 metara u prečnjaku, znači u sebi se drže neku veliku zgradu. Tu se položi pokojnik dok se ne pripreme pogrebne radnje. Znači, to nije bilo vreme kao danas, nego ipak vreme bez struje, bez elektronike. Znači, trebalo obavestiti porodicu da se okupi, prijatelje i tako dalje, ili sve koje treba obavestiti, i treba pripremiti same pogrebne obrede, dakle neku hranu i tome slično. Znači, za to vreme je pokojnik u tom obrednom staništu. Kada se sve pripreme obave, onda dolazi do sahranjivanja pokojnika. To može biti ili sahranjivanje po hrišćanski, dakle u zemlju, a može biti spaljivanje pokojnika. Znači, u samim tim hunkama nema po pravilu grobova, ima izuzetaka. Kod Petrovca u Cimešama ima pokojnika sahranjenih u takve hunke, i sad nedavno je kod Sjenice u jednoj hunci nađen grob sahranjenog pokojnika. Gde su ti pokojnici sahranjeni ili gde je sahranjen njihov pepeo, nije pouzdano utvrđeno. Ali u nekim slučajima postoje takve hunke pored crkava, a pored postoje i groblja sahranjenih pokojnika. Znači, verovatno su te humke podignute sahranjenim pokojnicima koji su bili hrišćani. I ovaj obred u nekim vidima pratimo sve do Nemanje i Svetog Save, znači do 12. stoleća. Kada se pokojnik sahrani, onda se na mestu gde on ranije ležao, gde je ležao njegovo telo, ono se zatrpa, i tu se podigne sada manja ili veća zgrada, opet u skladu sa njegovim društvenim položajem, gde se odmah održavaju dače, pomeni i tome slično. Znači, nešto što liči na sobrašicu. Ta zgrada može biti otvorena, dakle, krov na 4 stuba, a može biti i zatvoreno tipa. Sad, to zavisi od klime i od običaja, nisu svi imali isto običaje. Sve to možemo da pratimo na etnografskoj građi i kod nas, i kod Rusa i drugih Slovena, kod nekih više, kod nekih manje, najviše naravno kod pravoslavnih, a kod oni koji su primili rimokatoličku veru, ti običaji su zagubljeni skoro u celini. Naravno, ove obrede možemo da poredimo i sa opisima koji postoje iz srednjeg veka, recimo Ibn Fadlanov opis sahranjivanja Rusa ili neki drugi arapski opisi sahranjivanja, znači to sve može da se prati i na našim gromilama, a isto tako i u tumulima drugih Slovena, recimo u Poljskoj, gde su živjeli beli Srbi, takozvani beli Srbi. Bela Srbija. Thank you.
vi ste na osnovu definisanja Gromila kao kulturne osobenosti samih Srba napravili razliku i rekonstruisali deo srpske istorije. To je od neobične važnosti i sa ovim svojim radom ste referisali i u Novgorodu 1996. godine na Kongresu Saveza slovenske arheologije. I tada su jedini koji su bili stavili primjedbe na vaš referat bili Marko Popović i Vujadin Ivanišević iz Arheološkog instituta u Beogradu. Arheološki institut je dopisom koji je potpisao direktor Miloje Vasić tražio od Filozofskog fakulteta da tu knjigu zabrani za upotrebu studentima. Bez ikakve analize stručne, metodoloških osporavanja, bez ikakve argumentacije, jednostavno jedan čin koji je, verujem, ukoliko se bude ipak opstalo u ovim vremenima, da će također biti jedan od važnih pokazatelja na koji način je stopirano istraživanje istorije Srba. Kažite nam šta se sve događalo u vezi sa ovom knjigom koja je, kako vidimo, zabranjena studentima na Filozofskom fakultetu.
Pa taj referat u Novgorodu, on je bio podnet u vreme kad još istraživanja nisu sva završena, tako da i ta slovenska arheološka javnost nije dobila potpunu informaciju. Ali eto, zanimljivo je da jedini kritičari toga su došli iz Beograda.
A što je bila njihova argumentacija?
Pa nema tu neke argumentacije, znači prilike to nije dokazano, pa onda su tu bili neke pogrešne, netačne izjave da svi nalazi pripadaju četvrtom, šestom veku, a da nema onih mlađih. Međutim, ima onih mlađih koje sam ja objavio, ali oni su to osporili tvrdeći da se takvi nalazi pojavljuju u vizantijskim utvrđenjima. I sad tu dolazimo do jedne druge, po svojoj priči svesne greške, dakle obmane, a to je da je slovenski materijal 9. 10. 11. stoljeća opredeljivan u 6. stoljeće, samo da ne bi bio slovenski, nego da bi bio vizantijski. I to je bio stav u istočnom delu Jugoslavije, dakle u Srbiji i u Republici Makedoniji.
Koga je diktirao?
Pa vlast.
Zašto?
Vodeći arheolozi, koji su bili naravno članovi partije, oni su zastupali taj stav i zabranjivali rad na slovenskoj arheologiji.
A šta im je bilo u interesu? Da li je to bila također neka direktiva germansko-vatikanska?
Sigurno da je bila neka direktiva, ali verujte mi...
Da li znate za te veze koje su postojale uopšte i na koji način se to kontrolisalo? Da li ste uspeli da uđete...
Danas može se govori, a u ono vreme baš nije bilo preporučio.
Pa evo, danas govorimo, možda može.
Dakle, ja nisam tada bio u situaciji jeli, da ispitujem to, jer onda bi moja karijera bila mnogo kraća nego što je bila. Jeli, ali sam bio svedok kada su kolege, odnosno koleginice, bili kritikovani što su za neki materijal govorili da je slovenski. I dan danas imate knjige, doduše ne u Srbiji, ali u Makedoniji, gde je materijal 9. 10. veka protumačen kao 6. vek. To su svedoci, jeli. Bilo je na nekim odbranama magistarskih radova osporavanja da je, ne znam, recimo Veliki Gradac, grad u kome su živili Sloveni u 9. 10. stoljeću, nego je to tumačeno kao 6. vek, a brani se magistarski rad koji se tako zove Veliki Gradac u 9. 11. stoljeću, ako me sečanje ne vara, veku. Evo, a onda se to osporava, a rad odbranjen, znači tu nešto nije u redu. Ali eto, činjenice polako su izlazile na video i sad to više ne može da se osporava. I sada se menja situacija, sada oni potvrđuju da je to tačno, ali vjerojatno će probati da to skrenu nekim drugim pravcima u smislu da to pripada svima, da to nije srpsko, da to mogu biti, ne znam, bilo koji Sloveni ili nešto tako, vidjet ćemo. Tek i danas se vrše iskopanja takvih gromila, preuzeli su ih drugi, pa se za njih dobro zna u oblasti Sjenice, gde je muzej RAS u Novom Pazaru obavlja i takva istraživanja. Zna se u Banja Luci, gde su isto kolege obavljali iskopavanje takvih sumki, tako da to više nije zabranjena zona.
ali mislite da će doći do tih interpretacija, jer je ono što je kod vas bilo bitno, to što ste vi na osnovu tog pristupa i teh analiza napravili diferencijaciju između Srba i ostalih Slovena. Da li će sada ostati taj epitet srpske gromile ili će dobiti neko opšte slovenske?
Najviše smetalo je li to srpske, zašto srpske? Da su samo slovenske, onda bi to moglo lako da prođe, ali šta da radimo, to je ipak srpski pokazuje gde su Srbi živeli. U da. Prošlosti gde žive i sada, to je isti prostor na kome se pojavljuju steci ili ti mramori, jeli, to je isti prostor cetinske kulture, to je isti prostor na kome je vladao oslobodilački pokret. Dakle, i četnici i partizani u Drugom svjetskom ratu, prosto to se stalno ili podudara, to se uzme prosto istorijski atlas evropski, pa se poglede i to je tamo nacrtano i to svi znaju. Prosto to ne može se sakriti. A metode kojim će oni probati ili da to prikriju, pa po svojoj prilici isto kao što su primenjivane u tumačenju istorije, odnosno prošlosti Kosova i Metohije ili Bosne i Hercegovine, gde eto polako je nametnuto da tu živi neko drugi, a ne Srbi. A mnogo je bitnije znati istinu pravu, jeli, šta se zbivalo ovde u prošlosti, da bi mogli da gradimo budućnost.
Bez toga nema ništa, naravno. A upravo je orvelijanska matrica primenjena, ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost, ko kontroliše prošlost, kontroliše budućnost. Prošlost se u suštini, budući da je neizmenjiva, ne može ni izmeniti, ali je potreban čitav niz promjena nad ljudskim pamćenjem. Ipak ostajemo pri tome da istina mora biti konstitutivna za ljudski rod i da njega prosto neće biti ukoliko se nastavi ovim putem. Dr. Đorđe Janković bio je gost. Dr. Đorđe Janković je utemeljivač ranovizantijske, ranoslovenske i ranohrišćanske arheologije u Srbiji. U emisiji Kontrapunkt emitovali smo arhivski snimak razgovora sa profesorom doktorom Đorđem Jankovićem, arheologom koji je otkrio brojne prevare kreatora lažne istorije. Profesor doktor Đorđe Janković preminuo je 12. novembra 2016. godine. Njegova poslednja knjiga nosi naslov Predanje i istorija crkve Srba u svetlu arheologije. Po mišljenju analitičara, kritičara, to je jedna od najznačajnijih knjiga koja se uglavnom bavi prenemanjičkom istorijom, smelo zalazeći u vreme i prostor koji su pre pojave ove knjige istoričari i arheolozi ostavljali u magli koja je i pre njih prekrila ovaj prostor. Ova knjiga nudi Obilje arheoloških, istorijskih, etnoloških dokaza izoštrava sliku o prisustvu srpskog naroda na balkanskim prostorima od prvih vekova hrišćanstva, istovremeno osvetljavajući i okolnosti u kojima je obnavljena srpska državnost u 7. veku, posle čega se javljaju srpske dinastije Vlastimirovića, Vojislavljevića i Vukanovića. Janković, zahvaljujući predanjima, arheološkim i istorijskim tragovima, obrazlaže dublje i šire svoju raniju tvrdnju da je hrišćanstvo među Srbima zasijao apostol Pavle sa svojim učenicima, koji su ustrojili crkvenu organizaciju. U tada stvorenoj pomesnoj crkvi Srba Sveto Ćirila i Metodija liturgija se služila na latinskom ili grčkom jeziku. Takvu crkvu Sveti Sava je preuredio i ona je usmerena pravcem kojim i danas ide. Ova knjiga predstavlja nastavak njegove borbe sa vladajućom istorijskom dogmom srpske historiografije koju je svojevremeno nametnuo austrougarski istoričar Konstantin Jireček, tvrdeći da su se Srbi kao pagani doselili na Balkan u 7. veku. Tim tvrdnjama, koje su se održale do današnjih dana, izbrisani su vekovi srpske prošlosti, srpskom narodu naneta velika politička šteta. Pravo na postojanje jednog naroda na njegovom matičnom prostoru, kao što znamo, izvodi se iz njegove prošlosti, a iz toga sledi i pravo na budućnost na određenom prostoru. Organizator je bio Božidar Ljubišić, muzički urednik Ivana Đorđević. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.